Sledujete setkání s profesionálem a mým hostem ve studiu je dnes pan David Gruber. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Gruber je lektor společnosti První Vox a nestor v oblasti efektivního vzdělávání, v oblasti prezentačních dovedností, řečnických triků, výuky angličtiny, rychločtení a dalších metod, které vedou z mého pohledu k efektivnějšímu vykonávání buď rutinních činností, anebo efektivnějšímu vzdělávání se. Řekl jsem to dobře, Davide?
No tak podívejte se, pane redaktore. Kdybyste měl absolvovánu aspoň střední školu, o čemž nyní začínám vážně pochybovat, tak byste musel vědět, že některé otázky jsou vyloženě debilní. Říká náš pan prezident Miloš Zeman. Samozřejmě, že to Michale říkal dobře, ale chtěl jsem naznačit, že člověk, než by třeba někoho učil, tak je velice dobré v první fázi se rozhlédnout kolem sebe, kdo něco dělá šikovně. Náš pan prezident je samozřejmě kontroverzní osoba. Samozřejmě chápu lidi, kteří třeba hodně nesnášejí to, jakými lidmi se obklopuje, ale chápu třeba jeho příznivce, ale co se mu nedá upřít, to je ten pragmatismus, se který kterým umí, někdy možná až příliš silně, ale se kterým umí odmrštit různé řečnické triky a zasadit třeba několikanásobně silnější protiúder proti trikem. Tak jsem si tak náhodou na něj vzpomněl. No.
Davide, já jsem tebe poprvé zaznamenal právě, jak jsi říkal, když jsem se pokoušel dodělat střední a poté vysokou školu a chodil jsem do knihovny a tiskl jsem si nebo kopíroval tvoji brožurku řečnické triky 1, řečnické triky 2 a studoval jsem metodu ne na neučit, ale naučit, jestli to říkám dobře.
Určitě, ano.
Ty jsi jedni z těch lidí, kteří se skutečně desítky let věnují jedné oblasti. Můžeš říct, když se podíváme na to, co se, s čím jsi začínal v těch možná 80. letech, a co se změnilo do té dnešní doby Facebooku a internetu a YouTube. Dá se charakterizovat jednou větou, nebo to první, co ti napadne, co se změnilo za těch 30 let možná?
Teď už nebudu zlobit a vážněji. Jednou větou nevím, ale zkusím být stručný. Ta dávná doba, ta 80. léta, ten pravěk, to už snad ani není pravda. Dokonce skoro celé 4 roky jsem byl v té profesi lektora a dneska se dá říct i kouče vlastně úplně sám v celém Československu. A to byla doba, kdy lidi kroutili hlavou. Můj malý syn tehdy v první třídě neuměl vysvětlit, co tatínek dělá, když se ptala paní učitelka. Každý byl státním zaměstnancem. Tatínek dělá kurzy. Učí lidi pokaždé někde jinde. No dobře, ale kdo je jeho zaměstnancem? Ne, on je sám zaměstnancem, čili vlastně na volné noze. Provází mě celých 30 let jakožto taková vlajková loď kurz, který jsem nazýval kurz rychlého čtení nebo rychločtení, ale tehdy už v těch 80. letech jsem do toho schoval všechny důležité soft skills, retorické i třeba obranu proti těm trikům i záležitosti, které se dneska nazývají emoční management a tak. Jenomže se to nesmělo nahlas. Generace po 40 už nebude věřit, ale obsahová retorika nesměla být. Buď bylo něco v plném souladu s politikou bratrského Sovětského svazu a všechno ostatně bylo v příkrém rozporu. Takže někoho jakoby retoricky přesvědčit, že se mýlí, no absolutně ne. Mohla být retorika formální, to znamená síla hlasu a krasořeč taková, jak říkám, co do formy, ale ty ostatní věci ne. Nebyl internet. Naše softwary na rychlé čtení tehdy v 80. letech byl asi možná jeden z vůbec z prvních dálkových přenosů dat na světě. V desetidnilém seriálu Kurz rychlého čtení, který běžel na začátku roku 1987, každá závěrečná znělka byla podbarvena takovým chrčením, což byl program pro osobní mikropočítače Sinclair Spectrum. Na kazetový magnetofon se to nahrálo, pak se propojil ten kazetový magnetofon s tím počítačem a objevil se normální program v jazyce Basic a mohli dělat ty věci na procvičování zrakového rozpětí, na testování se a tyto záležitosti. Teď je internet, teď je každodenní záplava mailů. A řekl bych, že svým způsobem ty věci jako orientovat se v literatuře plus komunikovat s lidmi nabyly na důležitosti. Jenomže já se snažím, pokud je člověk jeden z mnoha, tak ztrácí se v tisícovkách podobných nabídek, tak to není ono pořád víc zase kousek kupředu. A k tomu je důležité s pokorou vnímat zpětnou vazbu. Ta zpětná vazba je, řekl bych, zhruba trojí. První, takzvaná, asi to všichni známe, internetová kanálie, různí zakomplexovanci, prostě tčí kolem sebe síru. To je asi nejlepší nevšímat si a radím všem lidem takovýto přístup, které to snad ještě dneska trošku stresuje. Pak je pochvala, ta potěší, to je dobře, ale asi nejdůležitější je taková konstruktivní kritika. Hele, osobně proti tobě nic nemám, ale tam to bych chtělo trošku jinak. No úžasná věc. Já jsem se vlastně od tisíců svých žáků takhle naučil nejvíc a ta spousta knížek, která je tady, je vlastně o tom, jak oni mě korigovali, kde mi řekli čeho více, čeho méně a možná, že bych jim mohl takhle poděkovat, nejenom těm minulým, ale mohu říci, že i tím budoucím, protože věřím, že až do konce mé kariéry mi takhle budou radit a mohu předem říct, že jejich radu budu s pokorou, s úctou a s velkou vděčností stále přijímat.
Já jsem si všiml jedné zajímavé věci v poslední době a to často, že především ve velkých firmách přes nespočetné množství meetingů a prezentací často vítězí možná forma nad obsahem. A kdybych byl takový ten ďáblův advokát a řekl jsem si, tak teď si najmu sám pro sebe Davida Grubera, protože vím, že to je člověk, který jednak testuje sám na sobě desetiletí a jednak má asi největší zkušenosti nebo je jeden z největších odborníků na řečnické triky a různě jak odbourávat manipulace a jak se bránit různým možná jako věcem, které ke komunikaci patří. A řekl jsem si, že bys mi možná mohl pomoci, jsem zaměstnanec ve velké korporaci, blížím se třeba k 50, tlačí se na mě ze spoda mladí a já chci si zlepšit své postavení tím, že budu sebevědoměji vystupovat, lépe komunikovat, lépe prezentovat. Dokázal bys mi pomoci v této oblasti?
Posledních 30 let ukazuje na to, že pravděpodobně ano. Nemohu tady jmenovat dlouhou řadu mých žáků, kteří jsou třeba špičkoví manažéři nebo byli jimi a už jsou za vodou a věnují se třeba charitě a tak dále. Takže snad historie nasvědčuje, že do jisté míry ano. Ale ta pomoc nebo ten první impuls vždycky musí vycházet z toho klienta. Tady máš kliente co nejširší paletu, pokud možno všech relevantních soft skills. Pojďme si povídat. Vyber si tedy sám, co potřebuješ, kde tě bota nejvíce tlačí. Vyber si. Modní je třeba koučování, které má dost hodně pozitivních prvků. Zejména to, že člověk daleko více věří tomu, na co si přijde sám, nikoli v to, co je mu jaksi jako poraděno z nějaké zhůry někoho v uvozovkách moudrého. Ale třeba i prostý mentoring, nebo tam rada natvrdo nemusí uškodit. Čili zásada je vycházet z toho druhého. Lektor by měl aspoň na ten úvod co nejméně mluvit a co nejvíce naslouchat a z toho člověka dostat to, co on potřebuje. No a pak bychom se věnovali tomu postupně. Ještě existuje takový způsob poradenství, o kterém jsme nemluvili, takzvané stínování, shadowing se tomu říká. Čili já někdy s tím manažérem, ať už má 50 a tlačí se na něj mladí, nebo ať už má 30 a vadí mu ti staří, to jako každá věková kategorie si zaslouží, tak po nějakých úvodních sezeních jdu s ním, absolvují ty porady, pochůzky, služební cesty, telefonáty klidné, rozčilené, jsem vedle to, co můžu teda poslouchat a on mě třeba, když je tam více lidí, představí, tady je nějaký tam začínající stážista nebo někdo, vůbec si ho nevšímejte, sedím někde v koutku, sleduji a rozebíráme to na konkrétních věcech, protože asi ze všeho nejdůležitější je přesně se strefit do té potřeby. To je důležité. Když někdo má rozedřenou ruku, tak mu nebudu zalepovat nohu. Když někdo potřebuje zkracovat porady, tak ho nebudu učit o emocích. Když někdo potřebuje zvládat konflikt, tak nebudu tak nutně zase s ním probírat prezentační dovednosti v situaci, kdy se lidé nehádají a kdy je atmosféra poměrně příznivá.
Jak je tedy tvůj přístup ke klientům? Je to skutečně ten přístup, co si řekl toho lékaře, že si sedneš s zákazníkem a je jedno, jestli na týmovou práci nebo na individuální a snaží se ho vyspovídat, nebo jaká je tvoje struktura práce s tím klientem?
Člověk musí mít toho klienta svým způsobem rád a maximálně mu fandit. Neměl by být někým nad ním a měl by být takový jakoby z boku nebo trošku z dola asistentem jeho osobního rozvoje. Někdo, kdo je tím klientem nadšený, kdo mu takhle drží palce, aby to někam dotáhl, aby se vyrovnal těm třeba multimilionářům nebo miliardářům, pokud jde o peníze. Ale peníze zase nejsou všechno, aby si žil vyrovnaným způsobem života za relativně menší peníze. Čili mělo by to vycházet právě z toho člověka. Maximálně ho poznat všestranně. Můžeme sedět u stolu, můžeme spolu hrát tenis, golf a v těch přestávkách se o něčem bavit. Můžeme se učit v letadle, můžeme se učit, zažil jsem už třeba mezi plaváními v nějaké příjemné čisté vodě, tak to může být na kterémkoliv místě světa, v jakémkoliv prostředí a vždycky je určující, aby to okolí bylo takové, co je příjemné tomu klientovi, kde se cítí dobře, protože přece jenom jaksi zadarmo v psychologickém slova smyslu nic není a zlepšovat se a měnit se je namáhavé. Tak, aby ta námaha určitá byla opentlena, obkroužena tolika příjemnostmi, že ten člověk, i kdyby nechtěl, tak se na to těší. Velkou dřinou je třeba dostat se za vodu v angličtině. To vždycky říkám to, jak stavět barák, anebo pro dámy, matky, klientky, jako vychovat dítě od nuly třeba do 6 let. Takže člověk musí dbát hodně na to, aby to jeho vzdělávání bylo dostatečně hýčkavé. To je podstatné.
Dá se ve stručnosti říci, jaké hlavní typy kurzů nebo jaké hlavní typy práce s klientem v současné době nabízíš nebo jaké patří těm, kde by si řekl, těm nejlepším z tvé škály?
Dá se. Když to rozsekáme na hrubo, tak je to asi 20 témat komunikačních, dalo by se číst. Asertivita, motivování, zásady správné diskuze. Snažím se, aby tam nic relevantního nechybělo. Plus, to je jedna věc, komunikace. Druhá věc je práce s informacemi, efektivní čtení, efektivní studium, expresní angličtina, ať už u nás, anebo potom prodloužená, takzvaná koučovaná, všude, kde se mluví anglicky. Mám kamarády, aby naši net se nestyděli, tak k tetě, ať už do Austrálie, na Maltu, do Jižní Anglie, v Americe, do velkého města, je taková školička určitá přidružena na Manhattanu, nebo někde na rozlehlé texaské pláně, pokud má rád zase neměstské prostředí, tak kromě Jihoafrické republiky tuším kamkoliv, tak to jsou ty informace. No a potom emoce, které ovšem souvisí s komunikací, protože emoce pozitivní neřešme. Když jsme v pozitivních emocích, tak je všechno. Ale negativní emoce, zejména agresivita, zapšklost, pocit ředitele země koule, nerudnost a takovéto záležitosti pochopitelně každou komunikační situaci stěžují. Protože emoce znamená nelogično, emoce znamená, že ten člověk vůbec třeba neposlouchá toho druhého a myslí si své, anebo mile si své. Takže všechno to, co se dobrého učí pro komunikaci s klidnou myslí, tak je pětkrát důležitější, že je člověk vyškolen, když teda má proti sobě někoho, jednoho nebo více lidí, s neklidnou myslí, s nějakou myslí plnou protivenství, jak se říká. Tak.
Když se podívám na tenhle ten časopis, a vzpomenu si tenkrát vlastně, čím se jezdil na silnicích, tak tenkrát to byly ty 120 a žigulíky no. a možná ještě MBčka, nebo určitě MBčka. A ti lidé, co v nich seděli, co tenkrát uměli nebo co neuměli? Když to porovnáš s dneškem, kdy jezdíme v supermoderních autech, máme omezovače na 250 km za hodinu, máme sice pořád podobné dálnice, co jsme měli předtím, ale jak se změnil ten řidič, který sedí v dnešním autě, který je super propojenou elektronikou a v porovnání s tou 120. Jak je ten lidský faktor? Co umí víc, co umí méně, co se změnilo za těch 30 let?
Johann Wolfgang Goethe se jednou nechal slyšet. Lidstvo jde neustále kupředu, ale člověk je pořád stejný. Čili ta psychika jedince má pořád stejné lásky a nenávisti, touhy, obavy, strachy, smutky, pohody a všechno možné. Takže to byli lidé, řekl bych, jako každý dnešní potenciální adept růstu a osobního rozvoje, akorát nesplnitelným obrovským snem bylo podívat se do Vídně nebo do Mnichova. Téměř nesplnitelným snem bylo studovat v zahraničí. A to ještě, když už se tento téměř nesplnitelný sen splnil, tak snad v Německé demokratické republice nebo v Sovětském svazu. Naštěstí byly tehdy daleko nižší ceny, tak kdo tehdy přišel, tak řekl bych, dneska je šťastný člověk. Vzpomínám si z letních kurzů v roce 1987, to je blízké publikaci v tomhletom časopise, přišel člověk jako ty, člověk jako já, student mezi 3. a 4. ročníkem gymnázia Havířov, velmi ctižádostivý, chtěl se sebou něco dělat A my jsme si kreslili na úvod první lekce něco, čemu by se dneska řeklo mind map, mapa mysli, takový půlkruh celoživotních přání, a nebo by se tomu taky dneska dalo říct SWOT analýza, silné stránky, slabosti, že, příležitosti a hrozby. A on překvapil všechny jednak tím, že určitě bude studovat v zahraničí, a potom si tam napsal, že bude prezident země. No a tento člověk už asi před 3-4 lety neměl k tomu daleko, protože jednoho syna prezidenta Klause zaměstnával ve svém podniku těsně pod sebou jako podřízeného. Druhému synovi dal ze svých vlastních peněz 100 milionů korun na jeho školičku PORG. Ten prezident Václav Klaus, ti jeho dva synové, víme, o koho jde. A z toho studentíka, ten už se tehdy jmenoval stejně jako dneska Martin Roman, a postupně prošel manažerskými funkcemi. Janka Radotín začínal, Škodovka Plzeň, nakonec ten ČES, šéf dozorčí rady. U lidí takto vysoce postavených zase mohou být kontroverzní názory. Samozřejmě někdo miluje, někdo nenávidí, tomu už se neubráníme. Ale mohu říct, že byla určitá doba, kdy každý předseda vlády, každý ministr chtěl hlavně kamarádit s Martinem Romanem. No, tak to je jeden příklad za všechny. Oni jsou roztroušeni po nejrůznějších koutech země a světa. Ne každý je tak nápadný, ne každý šel zrovna tímto směrem vrcholového managementu, ale snad mohu neskromně říct, že kdykoliv se potkám s 99%, tak si vzpomenou, jako by to bylo včera. Rozzáří se, usmějou se a bavíme se, jako bychom včera skončili.
Byli v něčem lepší tehdejší studenti? Určitě asi tam byl ten drive těch 90. let, kdy vlastně tady byla obrovská nebo nepřeberná mez příležitostí. V čem byli lepší studenti těch 80. a 90. let s těmi, kteří dnes vychází třeba ze škol, nebo mladí manažeři, kteří přichází?
Jednoduše řečeno, byli ukázněnější a byli více nesmělí. Ukázněnost na něco je dobrá. Budiš, sledují pečlivě i tehdy, když ten lektor to zase si třeba tak dobře nepromyslel, a jsou vděční i za něco třeba průměrného. No a ta nesmělost, ta se v nich musela posilovat. Dnešní generace je méně ukázněná, ale smělejší. Tu menší ukázněnost neberu jako překážku, ale jako výzvu, o to více je zaujmout. Pokud je člověk strhne, tak si může více poklepat na rameno, že dokázal i dnešního člověka strhnout, který má spoustu jiných možností, celý internet, spoustou věcí, které mohou být vrcholně zajímavé, a přesto dokáže celý den na 5 minutu po minutě sledovat třeba toho lektora. No, sledovat je špatné slovo, on by měl ten lektor mluvit spíš méně a spíš ti klienty, prostě sledovat to dění a účastnit se a podobně. Takže to je ta věc jako menší ukázněnosti a většího sebevědomí, to je docela fajn, můžeme kout daleko odvážnější plány. To znamená, před 30 lety někdo absolvuje kurz a bude předsedou JZD a dneska bude třeba šéfovat někde něčemu v Bruselu nebo v New Yorku, v OSN nebo třeba nějakému velkému mezinárodnímu podniku. Takže máme ten rozet větší a to si myslím, že je určitě dobře.
Já jsem zmiňoval na začátku, že si vážím tvojí práce, neboť sám na sobě demonstruješ výsledky toho, co školíš a to, co se snažíš naučit své žáky. Jedna z těch prvních věcí, na kterých jsem měl šanci si to potvrdit, bylo to, když jsem sám se učil angličtinu. A potřeboval jsem trošku ten vzor a četl jsem si tvoji brožuru, jak se rychle naučit cizí jazyk, kde ty si pak sám na sobě demonstroval to, že si vystoupil, tuším, že v Anglii, s hodinovým vystoupením, kde si mluvil spatra v cizím jazyce, což tenkrát na začátku těch 90. let, nebo ještě koncem 80. takových moc lidí v České republice nebylo. Moje otázka je, jak jsi se sám naučil angličtinu, byť to tenkrát nebylo až tak jednoduché jako dnes, a jak učíš dnešní v podstatě zaměstnance nebo lidi, kteří přijdou, mají podobný problém a třeba už ten cizí jazyk studují řadu let a chtěli by se dostat do té fáze, kdy ty už si byl před těmi 25 lety, že by chtěli někde taky vystoupit a odprezentovat a představit něco v tom cizím jazyce bez výrazné přípravy.
Existuje mnoho škol, mnoho metod, mnoho učebnic, mnoho míst, jak se tedy anglickému jazyku učí, ale vždycky jsem říkal, každá dobrá učebnice, každý dobrý učitel, každá dobrá metoda je dostatečná, pokud člověk zvládne psychologické umění, jak se přinutit, jak vytrvat, jak nepřestat. Poslední asi 3-5 let je módou slovo prokrastinace a zvládání prokrastinace. Já jsem to tak nenazýval, ale v podstatě už před těmi 25-30 lety toto bylo osou. Ono, k té prokrastinaci nedochází tak, že člověk najednou z ničeho nic začne se mu nechtít studovat něco, co by měl studovat. Když už se mu tedy nechce, tak se mu nechce něco, určitý obor. Ale to je obor, který se mu před několika týdny nebo měsíci chtěl právě proto, že ho dělá. To znamená, prokrastinace je až druhý krok. První krok bylo počáteční nadšení, které má velkou výhodu, že s ním jde všechno, i angličtina samozřejmě, ale velkou nevýhodu, že vyprchává. A s tím se musí něco dělat. Nejnešťastnější je takzvané vynaložení vůle. To si dovolím říci po dlouhé zkušenosti, to je opravdu velké neštěstí, velký omyl, protože jakmile se člověk začne tlačit, musíš a tak dále, tak žádné heslo pevná vůle hory přenáší, ale spíš raději to heslo, co se musí, to se hnusí, to je platné a na to statisíce lidí doplácí a bohužel asi pokud se k tomu nohou nedostanou, ještě budou doplácet. Takže první věc, něco jiného, aby se chtělo pořád, aby člověk si udělal v sobě určitou psychologickou metodou, aby si udělal to nadšení stále. O tom tajemství složil můj mediálně známý žák z roku 2006 dokonce písničku. On se tím tajemstvím nadchnul a je to tak známý člověk a tak známá písnička, že snad všichni budou znát. To kouzlo přirovnal asi k 20 různým záležitostem. Nejdříve takovým nenápadným je to jak nic, to prostě neváží víc, něco jak dech, jak přání na křídlech a pak pořád zesiloval, je to zázrak, kámo, zázrak, je to krám, kde mají všechno hned a podobně. Čili ta písnička Daniela Landy vznikla právě zhruba v tom období, kdy chodil na ten kurz, těm věcmi se intenzivně zabýval. Nemohu odpřísáhnout, že zrovna inspirací tím kurzem, ale byla to přesně ta doba. Je to člověk zase kontroverzní. Někdy má podle veřejnosti období horší, období lepší. Tehdy měl takové období vysoce studijní, kdy chtěl být PhD a uvažoval, že se po své konzervatoři ještě přihlásí na nějakou vysokou školu. Takže to je třeba. No a potom ještě blíže konkrétně k té angličtině. Všechny ty kurzy tehdy se jmenovaly už ze známého důvodu, aby tam ta totalitní strana neobjevila nějaká protistátní témata, tak se nazývaly rychlé čtení. A učili se mimo jiné číst rychleji. Samozřejmě bez toho balíku know-how každé zrychlování člověka je provázeno větší povrchností. No a tak se různí redaktoři mě ptali, dával jsem často rozhovory. Davide, rychločtení, není to povrchní? A já jsem poprvé, po desáté posté opakoval právě ta metoda rychločtení, těch asi 30 psychologických zbraní a očních zbraní, je bič na tu povrchnost. Pořád mi nevěřili, ale jsem říkal, počkejte, vy darebáci, tak já přečtu tím rychlo, nebo lépe řečeno racionálním čtením, jeho studijní odnoží 20 stránek anglického textu odborného s nejnáročnějším čtenářským cílem slovo od slova na spaměť. Měřil jsem si to. Průměrná rychlost čtení běžných novin neškoleného čtenáře asi 100 slov za minutu až 200. U absolventů mého třídenního kurzu asi 400 až 500 slov za minutu s lepším zapamatováním. A těch 20 stránek jsem četl rychlostí pouhých 6 slov za minutu. To znamená, musel jsem si pohlídat přechod z krátkodobé do dlouhodobé paměti, každou větu minimálně 10krát zopakovat, navázat, aby to bylo zkrátka tip-top. A po takových kouskách, někdy hodinu denně, někdy půl hodiny, někdy 2 hodiny, dohromady 20 stránek, 20 hodin, když spočítáme, kolik má normostrana řádku, slov a tak dále, čili je to 6 slov za minutu. Ale opravdu, jako chlapec z nějakého tehdy zaostalého státu se postavil před hrdé Araby, Kuvajťany, Francouze, Italy, Němce a podobně a hodinu jim povídal. Takovéhle bobky měl, to jako dneska můžu přiznat. A opravdu z té hodiny dvakrát se jakoby trochu zarazil a mrknul se, které je další slovo, ale jenom dvakrát a už ne. No. Dostal jsem tehdy asi 10 nabídek, hned mi psali, pojď k nám přednášet do Kuvajtu. Naštval jsem se, protože nešlo pořádně cestovat, to bylo v srpnu 1989. No a pak už to bylo lepší. A tím pádem, pokud člověk to zvládne, no tak má velikou výhodu před ostatními učiteli, kteří mají třeba nějaké know-how načtené. Já jsem to dělal tak, jak tak a tak. Dělejte to jako já. No a musí to fungovat. Nejsem o nic víc než vy, nemám místo hlavy počítač, mám tam mozkové závity. Stejně jako vy, možná, že to bude trošku delší než u mě, možná taky, ale trošku kratší. Nadělal jsem během toho svého vývoje učení spoustu chyb, tak to jim jako upřímně sdělím, tohle to už neopakujte. Hodně věcí se mi podařilo, tohle to dělejte, houšť a větší kapky ještě k tomu přidejte, co znáte třeba od jinut dobrého. No a to by v tom byl čert, aby se to nepovedlo.
Davide, když se podívám na průřez tvojí činnosti a veškerých aktivit a všech témat, které jsme tady zmiňovali, tak to společné, co je propojuje, bez rozdílu, jestli je to rychlovýuka angličtiny, porozumění odbornému textu, sebeprezentace, tak jsou techniky duševní práce. Nemáš pocit, že dnes v době Facebooku, rychlého internetu, mobilních zařízení jsou tyhle metody už trošku zastaralé a patří spíš tady do toho časopisu 30 let starého?
Já bych neřekl, že to jsou dvě věci, které si konkurují, ale přirovnal bych to k něčemu jinému. To obrovské nepřeberné množství nejrůznějších informací, celý internet, Google, sociální sítě a tak dále, to je něco jako obrovský raut s nepřeberným množstvím nejrůznějších masíček, salátů, brambůrku a já nevím čeho všeho, stoly se úplně prohýbají a člověk, kdyby nedával pozor, tak neví co dřív. No jasné, tomu se říká rozhodovací paralýza, taky mimo jiné. A může se taky přejíst a může mu být špatně. Techniky duševní práce, to je ten správný talíř a ten správný příbor, lžička, vidlička a nůž, která umožňuje dát si tak akorát, co je třeba, uříznout právě takové sousto, které člověku třeba nejvíce chutná a ze kterého se neudáví. Takže tak jako si nemůže konkurovat kůň a vůz, spolupracují, kuň se zapřáhne do vozu a celé to jede, tak si nemůžou konkurovat techniky duševní práce, nebo se taky říká soft skills, nebo transferable skills, nebo personal development skills. To je všechno prostě je totéž. To je jako mezi přírodními vědami matematika, přírodní vědy, chemie, fyzika, ale všude se počítá. Kdežto teď nejrůznější informace, stovky, tisíce nových vysokoškolských oborů, ty mají nějaký obsah. Ale všude se to dá nastudovat dobře nebo špatně. Všude se dá uspět u zkoušky dobře nebo špatně. Všude se dá řešit konflikt s učitelem, se spolužákem, s kýmkoliv, s budoucím zaměstnavatelem, amatérsky nebo profesionálně. S pocitem, ach jo, mohl jsem to udělat lépe, a s pocitem, i když jsem třeba úplně všechno nevyhrál, tak I did my best, udělal jsem to nejlepší, co reálně jde. A ta, jako je matematika v přírodních vědách, tak v těch humanitních vědách ta matematika, ta čísla, co vším vlastně prolíná, co tomu nekonkuruje, to i jsou techniky, nebo způsoby, nebo metody, nebo prostě takové nějaké styly dělání duševní práce.
Davide, po těch desetiletích úspěchů a knížek a článků v časopisech a výborných výsledků žáků, nemáš trošku strach, že nastane u tebe ten syndrom Petra Čecha, kdy po vyhlášení nejlepším brankářem sezóny v podstatě začne dělat náhradníka někomu, kdo je mladý, perspektivní, možná nemá takové zkušenosti, ale přináší určitou naději. Jak se tomu, dá se tomu vůbec bránit? Jak se tomu bráníš ty?
O, tak zase na druhé straně, proč se bránit? Pokud je někdo šikovný, opravdu dobrý, seriózní, tak mu určitě budu fandit. Samozřejmě, kdyby to byl člověk, který mě nějak, já nevím, zhazuje nebo za každou cenu zapírá a ani neví v oboru, koho teda pracuje, to by byla zase jiná záležitost. Ale většinou ti dobří se vyznačují tím, že třeba mě aspoň trochu citují v těch knížkách a ty vztahy jsou jako docela dobré. I ve Voxu je spousta lektorů výborných o generaci mladších a vztahy jsou s mnohými naprosto kamarádské. No ale potom je další cesta, jak se eventuálně tomu bránit, pokud by se člověk ještě chtěl opravdu naplno honit, což o sobě nemůžu zase tak v těchto letech úplně tvrdit, ale kdyby ano, člověk musí neustále přinášet něco nového. To asi ví každý, když někdo, nechci ukazovat, ale musím, udělá krásnou stránku EduCity, kde je opravdu možná nejkomplexněji ve střední Evropě, tady kde jaký kurz, lektor a podobně, a má s tím velkou práci, má úspěch, tak hned se najde jeden chytrák, druhý, třetí, který by to třeba nějakým způsobem 10x lehčeji okopíroval a málem tlačil toho průkopníka, aby se stal jeho náhradníkem. No tak to je jednoduchý recept. V podstatě jako už to děláš, protože dáváš do toho něco nového, například krátké videorozhovory, například výborný systém, že v nějakém delším rozhovoru si může každý skočit do 20, do 25, do 30 minuty, aby to opravdu nenudilo, aby si přesně vybral to, co potřebuje s nějakými mezititulky, tak si zase kousek vpředu a ještě budou napodobovat, tak zase buď kousek vpředu. No, dělejme to tak oba a v podstatě ten pocit tam vůbec nemusí být.
Ty jsi zmiňoval společnost První Vox. Vím, že ty jsi byl vždycky takový ten individualista, který měl tendenci si ty věci dělat hodně sám na sebe. Proč jsi se rozhodl spolupracovat s Voxem?
I tak dělám řadu věcí sám, ale První Vox, musím říct, je ze všech agentur ta, se kterou pracuji nejčastěji. Je to kolem 40 kurzových dnů každý rok a pomalu už to bude 20 let, co s nimi spolupracuji. Jednak mi to připadá velmi profesionální. Všechny ty pracovnice, skoro v drtivé většině, to jsou tuším ženy a dívky, tak se mohou strhat, aby splnili lektorovi po pracovní stránce, co mu na očích vidí, aby bylo všechno v pořádku, kde jaká fixa, data, projekt, tohle to všechno. A podobně se chovají ke klientům. Klient je pro ně pán Bůh. Podobně jak to je třeba, já nevím, ve Žlutých vlacích Radima Jančury, to je taky vlastně docela úspěšný čtenář mých knížek. Takže to je ta věc. A pokud vyčkají toho lektora, tak on může dobře pracovat a zase se co nejvíce věnuje těm klientům. Potom taky dělával jsem za ta dlouhá léta pro různé agentury a u těch jiných se stávalo, že David Gruber prostavil nějaký kurz a najednou se objevil kurz s názvem a popiskem strašně nápadně podobným, ale najednou tam byl někdo jiný, nějaký no-name lektor a hle, cena, která v každé civilizované společnosti u no-name lektora bývá podstatnější, byla třeba převalena, já nevím, na několika násobek. Tak tohle to Vox určitě nedělá a jsem hluboce přesvědčen, že to nebude dělat ani v budoucnosti a pokud to nebude dělat, tak s nimi budou spolupracovat i nadále.
Já mám poslední otázku. Je nějaké téma, nějaká oblast, které se teď intenzivně věnuješ a které věříš a baví tě a věříš, že třeba za pár let to bude věc, kterou budeš rád školit a která zase posouvá všechno to, co si za těch několik desetiletí udělal zase o krok dál?
Je to taková drobnost, kterou se zabývám. Jako kdyby se třeba zpěváka zeptal, jakou teď písničku skládá. A to je taková jakási lidská setrvačnost. To znamená, když v komunikaci člověka navedeš, aby odpověděl jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát totéž, tak on má tendenci v tom setrvat. To není zase úplně nová záležitost. Řešívali to třeba politici, diplomaté, když atmosféra houstla, tak používali takzvané zlaté věty, což je retorická dovednost, na kterou ten druhý nemůže odpovědět nic jiného než pokorný souhlas a všechny ostatní možnosti jsou lepší než pokorný souhlas. Tak dobrý diplomat dosáhne u svého protějška třikrát, čtyřikrát, sedmkrát ano, a pak přijde na věc, pak se začne lámat chleba a ten druhý má tendenci, nikoli v jistotu, ale má tendenci říct zase ano. Dá se to i využít, dá se toho i zneužít k různým takovým trikovým hádankám a podobně. Takže touhletou psychologií té setrvačnosti a jak to v komunikaci využít, samozřejmě pokud možno k dobrému a ke konstruktivnímu, tak o tom teď přemýšlím. Asi ze sebe dostanu v nejbližší době nějaký blog, na blogu i dnes dosti často píšu, tam si to můžou i zadarmo prohlédnout zájemci. A když se k tomu podívají třeba na ten náš rozhovor, tak si dohromady udělají komplexní obrázek.
Davide, já ti děkuji za dnešní zajímavé setkání. Přeji hodně úspěchů, přinejmenším ještě jeden nebo dva takové stoly v dalších 30 letech plné publikací a zajímavých článků a úspěšných studentů. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Naschledanou.
Nápodobně já se taky těším a doufám, že jsme s Michalem měli dost přeřeknutí, abychom nevypadali jako stroje, ale jako normální lidé s masa a kostí.